Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec slávil rannú omšu svetenia olejov spolu so stovkami kňazov vo Vatikánskej bazilike.
Pri pamiatke Pánovej večere pápež umyl nohy 12 trestancom v rímskej väznici Regina Celli.
Francúzski biskupi vyjadrili poctu hrdinskému policajtovi.
Pokojný sviatočný večer z Ríma vám prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý Otec vstúpil do veľkonočného trojdňa slávením svätej omše Pánovej večere v rímskej väznici Regina Celli v časti Trastevere, nedaleko Vatikánu. Súčasťou súkromného slávenia pre vyše 600 väzňov zariadenia, ktoré sa v kaplnke väznice začalo po 16. hodine, bol obrad umývania nôh.
Dnes do poludnia predsedal Svätý Otec v bazilike svätého Petra omši svetenia olejov Missa Chrismatis za účasti stoviek kňazov z rímskej diecézy i z rozličných krajín, ktorí sa zdržiavajú vo Večnom meste. V homílii kňazom kládol na srdce nevyhnutnosť pestovania dvojakej blízkosti k Bohu a k Božiemu ľudu.
Vypočujme si celú homíliu svätého Otca.
Drahí bratia kňazi z rímskej diecézy aj iných diecéz sveta, pri čítaní dnešných liturgických textov mi naliehavo prišiel na úm úryvok z Deuteronómia, ktorý vraví: veď ktorý národ taký mocný má Bohov tak blízko, ako je nám blízko Pán náš Boh, kedykoľvek ho vzývame. Božia blízkosť, naša apoštolská blízkosť.
V texte proroka Izaiáša kontemplujeme Božieho posla, či už pomazaného a poslaného, ako je uprostred svojho ľudu, na blízku chudobným, chorým a väzňom. A ducha, ktorý je na ňom, ktorý ho pohýna a sprevádza na ceste. V 88. žalme vidíme, ako Božia spoločnosť už od mladosti viedla za ruku kráľa Dávida a poskytla mu svoje rameno. Teraz, keď je už starec, dostáva meno vernosť. Blízkosť, udržiavaná pri ubiehajúcom čase, sa nazýva vernosťou.
Apokalypsa nám dáva priblížiť sa, a to až viditeľne, k tomu, ktorý je Erchomenos, k Pánovi osobne, ktorý vždy prichádza, stále. Narážka na skutočnosť, že ho uvidia aj tí, čo ho prebodli, nám dáva pocítiť, že rany vzkrieseného Pána sú vždy viditeľné a že nám Pán prichádza v ústretí vždy, keď sa chceme stať blížnymi všetkým tým, čo trpia, najmä deťom.
V centrálnom obraze dnešného evanjelia kontemplujeme Pána prostredníctvom očí jeho rodákov, ktoré sa upierali na neho. Ježiš vstal, aby čítal v nazareckej synagóge. Dali mu zvitok proroka Izaiáša. On ho rozvinul, kým nenašiel úryvok o Božom poslovi. Čítal nahlas: Duch Pána je nado mnou, posvetil ma pomazaním, poslal ma. A zakončil nastolením podnecujúcej blízkosti tých slov: dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli.
Ježiš nachádza úryvok a číta s kompetenciou zákonníkov. Dokonale by mohol byť zákonníkom či učiteľom zákona, ale chcel byť evangelizátorom, pouličným kazateľom, poslom dobrých správ pre svoj ľud, hlásateľom, ktorého nohy sú krásne, ako vraví Izaiáš, kazateľ je blízkym.
Toto je to veľké Božie rozhodnutie. Pán si zvolil byť tým, ktorý je na blízku svojmu ľudu. 30 rokov skrytého života. Až potom začne ohlasovať. Je to pedagogika vtelenia, inkulturácie. Nielen v ďalekých kultúrach, aj vo vlastnej farnosti, v novej kultúre mladých.
Blízkosť je viac než len pomenovanie istej osobitnej cnosti. Je postojom, ktorý zapája celú osobu, jej spôsob nadväzovať vzťahy, schopnosť byť súčasne sám sebou i pozorným k druhým. Keď ľudia vravia o kňazovi, že im je na blízku, zvyčajne zdôrazňujú dve veci. Prvá, že je tu vždy. Opak vyjadrenia, nikdy tu nie je. Viem, Otče, že ste veľmi zanepráznení, často hovoria. Tá druhá vec je, že vie nájsť slovo pre každého. Rozpráva sa so všetkými, vravia ľudia, s veľkými, s malými, s chudobnými, s neveriacimi. Sú to kňazi blízky, ktorí sú prítomní, ktorí hovoria so všetkými, kňazi ulíc.
A jedným, ktorý sa dobre naučil od Ježiša byť pouličným hlásateľom, bol Filip. Skutky apoštolov vravia, že išiel z miesta na miesto a ohlasoval dobrú zvesť slova vo všetkých mestách a tie sa naplňali radosťou. Filip bol jedným z tých, ktorých mohol duch v akomkoľvek okamihu uniesť a poslať ich evangelizovať, idúc z jedného miesta na druhé. Jedným z tých, čo boli schopní aj pokrstiť ľudí dobrej viery, ako veľmoža etiópskej kráľovnej, a to hneď na mieste, pozdĺž cesty.
Blízkosť, drahí bratia, je kľúčom evangelizátora, pretože je to kľúčový postoj evanjelia. Pán ho používa pre vysvetlenie Božieho kráľovstva. My berieme za samozrejmé, že blízkosť je kľúčom milosrdenstva, pretože milosrdenstvo by také nebolo, ak by nebolo vždy vynaliezavé, ako dobrý Samaritán na preklenutie odstupu. Myslím však, že si potrebujeme lepšie osvojiť tú skutočnosť, že blízkosť je tiež kľúčom pravdy.
Nie iba kľúčom milosrdenstva, ale aj kľúčom pravdy. Môžeme odstrániť vzdialenosti v pravde? Áno, dá sa to. Veď pravda nie je len definíciou, ktorá dovoľuje pomenúvať situácie a veci, udržiavajúci od nich odstup prostredníctvom logických pojmov a úvah. Nie je len tým.
Pravda je aj vernosť, emet. Tá, ktorá ti dovoľuje nazývať osoby ich vlastným menom, tak ako ich nazýva Pán, ešte pred ich klasifikáciou či definovaním ich situácie. A tu je ten nepekný zvyk tzv. Kultúry prívlastkov. Tento človek je takýto, tamten je taký a ten onaký. Nie, tento človek je Božie dieťa. Potom má zaiste cnosti či nedostatky, avšak táto vernostná pravda o osobe je podstatou a nie prívlastky.
Je treba dávať pozor, aby sme neupadli do pokušenia vytvárať si modly z niektorých abstraktných pravd. Sú to modly pohodlné, hneď po ruke, ktoré dávajú istú prestíž a moc a sú ťažko rozpoznateľné. Pretože pravda ako modla sa maskuje, používa ako šat evanjeliové slová, avšak nedovoľuje, aby sme sa dotkli jej srdca. A čo je najhoršie, vzdialuje jednoduchých ľudí od uzdravujúcej blízkosti Ježišovho slova a sviatostí.
V tomto bode sa obráťme na Máriu, matku kňazov. Môžeme ju vzývať ako Madonu blízkosti. Ako skutočná matka s nami kráča, s nami bojuje a neprestajne šíri blízkosť Božej lásky takým spôsobom, aby sa nikto necítil vylúčený. Naša matka je na blízku nielen tým, že sa vkladá do služby s tou starostlivosťou, ktorá je istou formou blízkosti, ale aj tým, akým spôsobom o veciach hovorí.
V Káne v správny čas a správnym tónom hovorí obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie, vďaka čomu sa tieto slová stanú materským vzorom každého cirkevného jazyka. Avšak, aby sme ich vyslovili tak, ako ona, je okrem vyprosovania si milosti potrebné aj vedieť byť tam, kde sa tak povediac varia dôležité veci. Tie, ktoré zavážia pre každé srdce, každú rodinu a každú kultúru. Jedine pri tejto blízkosti, tak povediac kuchynskej, sa dá rozlíšiť, ktoré je to víno, čo chýba, a ktoré je to kvalitnejšie, ktoré nám chce darovať Pán.
Navrhujem vám meditovať nad troma oblastiami kňazskej blízkosti, v ktorých tieto slová urobte všetko, čo vám povie, musia tisícorakým spôsobom, avšak s rovnakým materským tónom rezonovať v srdci ľudí, s ktorými hovoríme, v rámci duchovného sprevádzania, v rámci spovede i v rámci kázania.
Je tu blízkosť v duchovnom rozhovore. Môžeme o nej rozjímať pri kontemplovaní Pánovho stretnutia so Samaritánkou. Pán ju predovšetkým učí, ako adorovať, a to v duchu a pravde. Potom jej s jemnocitom pomáha pomenovať jej hriech, bez toho, aby ju urazil. A nakoniec sa Pán dáva nakaziť jej misionárskym duchom a ide s ňou evangelizovať do jej dediny. Vzorom duchovného rozhovoru je tento príklad Pána, ktorý vie nechať výjsť na svetlo hriech Samaritánky bez toho, aby vrhol tieň na jej modlitbu adorácie, ako aj bez toho, aby kladol prekážky jej misionárskému povolaniu.
Nad blízkosťou v spovedi môžeme meditovať kontemplovaním úryvku o cudzoložnej žene. Tu sa vidí jasne, ako je blízkosť rozhodujúca, pretože Ježišove pravdy vždy zbližujú a hovoria sa, alebo vždy sa môžu povedať medzi štyrmi očami. Pozerať druhému do očí, tak ako Pán, keď sa vzpriamil z pokľaku vedľa cudzoložnice, ktorú chceli ukameňovať, a hovorí jej, ani ja ťa neodsudzujem, neznamená ísť proti zákonu. A možno dodať, choď a už nehreš. Nie s tónom, ktorý patrí do právnického kontextu pravdy v zmysle definície, nie s tónom toho, kto má určiť, aké sú podmienky Božieho milosrdenstva, ale s výrazom, ktorý sa používa v kontexte pravdy v zmysle vernosti, čo dovoluje hriešnikovi pozerať dopredu a nie späť. Správny tón toho už nehreš je u toho spovedníka, ktorý je ochotný opakovať to 77 krát.
A ako posledná je tu oblasť kázania. Meditujme nad tým, mysliac na tých, ktorí sú vzdialení. A urobme tak pri počúvaní prvej Petrovej kázne, ktorá zapadá do kontextu udalosti Turíc. Peter ohlasuje, že slovo je určené všetkým, čo sú ďaleko, a káže takým spôsobom, že kerygma im preniká srdce a vedie ich k otázke, čo máme robiť. K otázke, ktorú, ako sme povedali, sa musíme pýtať a na ktorú musíme odpovedať spôsobom mariánskym, cirkevným. Homília je skúšobným kameňom, meradlom na hodnotenie blízkosti pastiera a jeho schopnosti stretávať sa so svojím ľudom. V homílii sa vidí, nakoľko sme boli blízko pri Pánovi v modlitbe a nakoľko sme blízko nášmu ľudu v jeho každodennom živote.
Dobrá zvesť sa realizuje, keď sa tieto dve blízkosti navzájom živia a vzájomne sa uzdravujú. Ak sa cítiš byť ďaleko od Boha, nuž prosím ťa, priblíž sa k svojmu ľudu, ktorý ťa vylieči od ideológií, ktoré dali vychladnúť tvojej horlivosti. Maličkí ťa naučia hľadieť na Ježiša iným spôsobom. V ich očiach je osobnosť Ježiša fascinujúca. Jeho dobrý príklad dáva morálnu autoritu. Jeho učenie slúži životu. A ak sa cítiš byť ďaleko od ľudí, priblíž sa k Pánovi, k jeho slovu. V Evanjeliu ťa Ježiš naučí svojmu spôsobu, ako pozerať na ľudí. Tomu, aký cenný je v jeho očiach každý jeden z tých, za ktorých vylial svoju krv na kríži. V blízkosti s Bohom sa slovo stane v tebe telom a staneš sa kňazom blízkym každému telu. V blízkosti s Božím ľudom sa jeho ubolené telo stane slovom v tvojom srdci a budeš mať o čom hovoriť s Bohom. Staneš sa kňazom orodovníkom.
Kňaza, ktorý je blízky, ktorý kráča uprostred svojho ľudu s blízkosťou a jemnosťou dobrého pastiera a pri svojej pastorácii je neraz vpredu, neraz v strede a neraz vzadu, ľudia nielenže veľmi oceňujú, ale idú ešte ďalej. Cítia voči nemu niečo špeciálne, niečo, čo cítia len v Ježišovej prítomnosti. Preto v tomto uvedomovaní si našej blízkosti nejde len o čosi navyše. V nej vstupujeme do hry o to, či Ježiš bude prítomný v živote ľudstva, alebo či ostane len na rovine myšlienok, uzavretý do písmen, vtelený na najvýš do dobrých zvykov, ktoré sa kúsok po kúsku stávajú rutinou.
Drahí bratia kňazi, prosme Máriu, Madonu blízkosti, aby nás vzájomne zblížila a aby nás vo chvíli, keď povieme nášmu ľudu, urobte všetko, čo Ježiš hovorí, zjednotila v tóne, aby v rozdielnosti našich názorov bola prítomná materská blízkosť tej, ktorá nás svojim áno navždy priblížila k Ježišovi.
Francúzsko. Včera dopoludnia sa vo Francúzsku rozlúčili s policajným podplukovníkom Arnaudom Beltramem, ktorý dobrovoľne nasadil svoj život, keď sa počas teroristického útoku 23. marca na juhu Francúzska ponúkol ako náhrada za rukojemničku zadržiavanú ako živý štít.
Svoju poctu hrdinskému policajtovi vyjadrila aj konferencia biskupov Francúzska. V jej posolstve sa okrem iného uvádza: dať život za záchranu druhých je výnimočný príklad, ktorý určite prinesie svoje ovocie v našej spoločnosti, pokúšanej násilím a uzavretosťou do seba.
Biskupi tiež ubezpečili všetkých, že francúzski katolíci sa budú počas Veľkého týždňa modliť za všetky obete atentátov v Trèbes a Carcassonne a tiež za tých, ktorí sa každodenne starajú o bezpečnosť občanov. Lúčime sa s vami tweetom pápeža Františka.
Eucharistia nám dáva vstúpiť do Kristovho veľkonočného tajomstva, umožňujúc nám prejsť spolu s ním zo smrti do života.
Laudetur Jesus Christus.